Radio Okapi. Okapi.
Assalamu alaikum, wapendwa wasikilizaji popote mulipo, ufuateni kwanza vichwa vya habari tunazo. Kwanza, shambulio ya jana usiku ya wanamgambo wa ganda wa elera katika malokaliti ya za mtawa Watsa ni jimboni mashariki. Afisa moja wa FRDC aliuawa na mwanajeshi mwingine kaumizwa kwa risasi. Pia nyumba nyingi ziliporwa na watu wengi walikimbia makao yao. Ni leo hii tarehe 21 Septemba mwaka wa 2009 ndiyo ilisherekewa sikukuu ya kimataifa ya amani. Kwa ombi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, maserikali na wananchi wa ulimwengu walifikiria masuala kuhusu upokonyaji wa silaha na kusitotawanya kwa mabomu za hatari kubwa. Na uchunguzi kuhusu utumiaji wa fedha kutoka serikali kubwa utaendeshwa siku zijazo jimboni Equateur. Hiyo ni mojawapo wa azimio ya mkutano wa kwanza wa Senate ulioendeshwa leo hii kunako jumba la raia ni hapa mjini Kinshasa. Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Jimboni mashariki, afisa moja wa FRDC aliuawa na mwanajeshi moja aliumizwa kwa risasi. Pia nyumba nyingi ziliporwa na watu wengi walikimbia makao yao. Hiyo ni kutokana na shambulio ya wapiganaji wa ganda wa elera jana usiku katika malokaliti za mtaa wa Watsa, umbali wa kilomita 700 kaskazini mashariki ya mji wa Kisangani. Kwa mjibu wa kiongozi wa shirika la kiraia la Durba, wapiganaji hao walipeleka watu wengi katika pori, hao wakisafirisha mizigo ya vifaa walivyopora. Mafasirio mengi nawe Andre Kitenge kutoka mji wa Kisangani.
Mashambulio ya wa elera ilifanyika pasa sita za usiku. Kisha yake alinena presidenti wa Societe Civile, waasi wale walihanja kupika masasi juu mbele ya kuiba vitu vya raia. Habari imesema mashambulio hii imetuma watu wengi wapata 3,000 kukimbilia kijiji cha Durba pa kilometa 10 na muji Watsa. Mashambulio ya kwanja ilifanyika siku ya ine wiki inayopita katika barabara ya Durba Ariwara, wapi waasi waliiba vitu viliopatikana kati ya gari moja ya wafanyabiashara kutokea mji wa Butembo. Na wiki inayopita walishambulia vijiji vya Galai, Lindi, Lukuku na Sururu, wapi waliiba mbuzi na kuku ya raia na kutega nyara watoto 12 wenye kupatikana katika kanisa moja la Kikatolika, alinena kiongozi wao moja mwenye kupiga mbio. Administrator wa teritoria ya Watsa amesema amekwisha kupata habari ile, lakini amehaga kujelekeza mahali ya mashambulio mbele ya kusema yeyote. Mujikisanga gani, mimi ni Andre Kitenge, Radio Okapi.
Kwa upande mwingine, jimboni Kivu ya Kusini, kwa kifupi, kampi kubwa tatu za wapiganaji wa Hutu wa FDLR zilichukuliwa jana na wanajeshi wa FARDC ni katika sekta ya Lulenge mtaani Fizi. Kamanda wa operesheni kime ya pili jimboni humo ndiye alihakikisha habari hiyo. Duru kutoka Kilembwe zinasema kwamba ni kampi ya Makola, Mangembe na Kihungwe zenye idadi ya yapata brigedi moja, ikiwa ni kisha mapigano makali yaliyosababisha kufa kwa watu wengi. Kati yao kamanda wa brigedi ya 20 ya FDLR Foka anayejulikana kwa jina la Ilunga Joseph. Jimboni Kivu ya Kaskazini, sasa mtaani Walikale, mwenendo wa watu wengi unaripotiwa tangu zaidi ya juma moja katika eneo la Ikobo na Kisimba kaskazini ya Walikale Centre. Kutokana na duru za hapo nyumbani, mamia ya jamaa zinakimbia maovu ya wanamgambo wa Hutu wa Rwanda wa FDLR katika vijiji vitano na wanajielekeza moja kwa moja katika maeneo zenye kupatikana kusini ya Lubero. Maelezo mengi nawe Sifa Maguru kutoka mji wa Goma.
Kiongozi wa wilaya Ikobo anaeleza kama vijana watatu waliuawa kumepita juma moja na wa FDLR, ndio maana hali ya wasiwasi ilianza na watu wakakimbia makao yao. Viongozi wa pale Kanyabayonga pia wanahakikisha kufika kwa mamia ya majamaa wakitoka ndani ya groupement ya Kisimba na Ikobo ambako wa FDLR wanaendelea kuonekana. Kiongozi huyo aongeza kama karibu jamaa 100 ndizo zilihesabika hapa Kanyabayonga peke yake na wengine wengi wako Paluofu, Kirumba na pengine. Wakaji hawa hawapate msaada wowote na wanashikwa sasa na ugonjwa wa kuhara. Viongozi wa serikali pale Walikale wao pia wanasema kuwa kijiji cha Mungomangoma kilishambuliwa weekend iliyopita na watu tano kubebwa porini. Hadi sasa hakuna habari yoyote. Kiongozi wa jeshi katika eneo hilo anahaidia kufanya yote ili kulinda usalama wa wakaji huko. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Sikukuu ya kimataifa ya amani ilisherekewa leo hii tarehe 21 Septemba mwaka wa 2009. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aliomba kwa mwaka huu maserikali na wananchi wote wa ulimwengu wafikirie kuhusu pokonyaji wa silaha na kutotawanywa kwa mabomu za hatari kubwa. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sikukuu hiyo ilisherekewa katika miji nyingi, hususan mjini Kindu, Mbandaka, Kisangani na hapa mjini Kinshasa. Shirika la Umoja wa Mataifa lilishimika mbinu za kurudisha amani ya kudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fufuateni mafasirio ya Bwana Soli Nsambu, akiwa msaidizi wa mipango ya kazi wa shirika hilo. Anafasiria mbele ya mikrofoni ya Mirei Bukasa.
Mitambo ajili ya kurudisha amani nchini ni nyingi sana. Mbele ya yote kunahitajika kuwe msamaha. Kila mtu asamehe mwenzake mpaka mumakabila. Njo maana tunatayarisha kufika jimboni Kivu ya Mashariki, tupatanishe viongozi ya mikoa ya asili, kisha tutashirikisha makabila kuwaonesha maana ya kuunda umoja kati yao. Si kwepesi kabisa, inabidi mtu ajitolee. Sehemu ya vijijini kazi inaanza kuendeka polepole, lakini tuna lazima tuungwe mkono na wafanya kisiasa, sababu hao njo wanatuma bukomvi unadumu nchini mwetu.
Jueni kwamba shirika hilo liliundwa tangu mwaka wa 1998 mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Hapa mjini Kinshasa tena, komisheni ya uchunguzi itaharakishwa jimboni Equateur kuhusu utumiaji wa fedha kutoka serikali kubwa tangu mwaka wa 2006. Hatua hiyo ilikusudiwa leo hii wakati wa mkutano kunako Senate. Hiyo ni kutokana na ombi ya Seneta Hilaire Mayamba, mteuliwa wa jimbo la Equateur, akiwa mwanamemba wa mkusanyiko wa wingi wa rais AMP. Huyo kisha kukutana na wenzi wake wa Senate wa jimbo hilo, amesema kwamba maelfu mamilioni ya fedha za kongomani zinaibwa, hali yenye kusababishwa ugomvi wa aina nyingi jimboni Equateur. Afuataye ni Hilaire Mayamba akifasiria mbele ya mikrofoni ya Marie Chantal Lumba.
Kuko viongozi ya jimbo na wanabunge wa jimbo wote tutawachunguza. Tunafuatilia masemi ya viongozi ya jimbo na yale ya wanabunge, tunafanya tofauti. Hatutafuatilia matendo kufanyika na wanabunge wa jimbo kufuatana na sheria ya katiba, lakini tutafuatilia pesa toka kwa serikali aliyetumia vituo kwa jimbo
provenant du gouvernement central aux institutions provinciales.
Jueni kwamba wakati wa mkutano huo, kalendari ya kikao cha kawaida cha Senate ilikubaliwa. Pia mikutano yake yote itatangazwa kupitia kituo cha taifa RTNC ya tatu, ikiwa kwa wakati huu ni katika miji makumi mawili ya nchi, na baadaye itakuwa katika miji makumi mane. Tukibaki hapa mjini Kinshasa, tulishe kwamba mkutano wa kwanza wa baraza ya bunge la taifa utaendeshwa samani siku ya tano ijayo. Hiyo ni azimio kutoka mkutano mkuu wa mapresidenti wa makomisioni za baraza ya bunge la taifa. Mkutano huo uliofanyika leo hii kunako jumba la raia uliruhusu chumba cha uongozi, wakuu wa makomisioni pamoja na wakuu wa makundi ya bunge kutayarisha kalendari ya kikao na kuzungumzia swala nyingi kuhusu namna kazi inaendeshwa kunako baraza ya bunge la taifa. Na mkutano mkali wa bunge la jimbo ya Kasai ya Mashariki uliendeshwa leo hii mjini Mbujimai. Ilizungumziwa samani, yani malipo ya umeme kupitia shirika la Hydroforce Congo. Kwa wanabunge wengi, waziri jimboni wa mafuta ya gari na nishati aliyealikwa na kutoa moja kwa moja jibu kwa swala za wanabunge hakuleta jibu zilizongojelewa. Mingi tuyafuate na mwandishi wetu wa Mbujimai, Bili Ivan Lutumba.
Kufuatana na masemi ya liwali jimboni ausikae na mambo ya moto ya umeme na madini, wizara wake unaangalia kabisa gisi wanatoa moto wa umeme na gisi wanaigawanya. Waziri alieleza kama wizara wake auangalie namna gani wanakuwa wanauzisha moto ya umeme hapa Kasai ya Mashariki, na wizara wa pesa ndio unakuwa unaangalia gisi wanauzisha moto ya umeme. Juu ya mwanabunge mmoja, waziri ni mwenye kutazama ulizo huu na faida ndogo kufuatana na jibu yake hii. Wengi kati ya wanabunge walionesha kama tafadhali Miba asimamishe mapatano yake na kampuni Hydroforce. Hii kwani Hydroforce anauzisha kilowatt hour moja ku sens 23 na japo SNEL anauzisha ku sens 3. Juu ya chumba la wanabunge, Hydroforce anakuwa anauzisha moto ya umeme na bei kali kushindia jimbo zingine. Wafanyakazi wa Hydroforce walieleza kama watakuwa wanauzisha sasa sens moja ku sens 15. Tokea Mbujimayi, Billy Ivan Lutumba, Radio Okapi.
Okapi, Radio Okapi.